A fost, condițiile acestea nu au fost încă precizate.
Așadar, nu se știe în acest moment dacă de la 27 ianuarie cetățenii moldoveni vor trebui să prezinte dovada cum că posedă acea 100 de euro pe zi.
Nu s-au emis precizări sau ordine în acest sens.
Pe de altă parte, domnule secretar de stat, dumneavoastră ați declarat la sfârșitul săptămânii trecute că cetățenilor ucrainieni li se va cere viză de intrare în România. Puteți confirma acest lucru?
Am declarat la ea că avem de urmat o politică în comun cu Uniunea Europeană. Integrarea în Uniunea Europeană presupune și identitatea listelor negative, listelor pozitive, așa numite, ale României, respectiv ale Uniunii Europene. Statele membre ale Uniunii Europene, statele candidate, au impus vize pentru cetățenii ucrainieni, pentru cetățenii aflați la răsărit. Mai devreme sau mai târziu, și România trebuie să se alinieze la această politică europeană comună.
Încă o întrebare, domnule secretar de stat. Ne putem aștepta ca cetățenii ucrainieni și cetățenii moldoveni să beneficieze de tratamente diferite în ceea ce privește regimul vizelor și a taxei de trecere a frontierei?
Nu am elemente în momentul acesta ca să vă dau un răspuns. În orice caz, nu mă refer la cele două țări care le-ați menționat. Pentru statele care încă de acum există cerința de vize la intrarea în România, noi ne angajăm și aceasta este și o politică dusă împreună cu Uniunea Europeană, să acordăm toate facilitățile necesare pentru situațiile umanitare, pentru legăturile culturale, economice, serioase și în același timp perfecționăm sistemul astfel încât cererile de vize să fie procesate repede, așa cum se procedează și în Uniunea Europeană.
A fost secretarul de stat de la Ministerul Român de Interne, Alexandru Fărcașu. Nici purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la București, Cosmin Dobran, nu ne-a spus când ar putea fi impuse vizele pentru moldoveni, dar a insistat că România trebuie să se alinieze la standardele Uniunii Europene.
Pe de o parte, dorința noastră este de a imprima și de a păstra caracterul unic al relațiilor bilaterale cu Moldova. În același timp, având în vedere că după Copenhaga, practic momentul 2007 va fi un moment în care efectiv granița Schengen se va muta la granița noastră estică, acesta presupune preluarea unui pachet de măsuri, de acquis în domeniul vizelor, în domeniul traficului de frontieră, în domeniul accesului, ca să spun așa, cu obligații foarte clare.
Care ar fi aceste obligații?
Practic este legislația Schengen în materie de vize, în materie de acces, în materie de tot ce presupune documente, proceduri de vămuire, de control și așa mai departe. Deci încet, încet ne mutăm către legislația comunitară în domeniu.
Se vor acorda facilități speciale cetățenilor din Republica Moldova care solicită viza de intrare în România sau respectiv în spațiul Schengen?
Nu. Acestea sunt, fac parte din procesul de, mă rog, de consultări, de discuții care este, dar la acest moment nu vă pot preciza care vor fi, dacă și cum vor fi exact aceste facilități speciale pentru Republica Moldova.
A fost purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la București, Cosmin Dobran, într-o declarație consemnată de corespondenta noastră, Ara Șeptilici. În actualitatea internațională a reținut astăzi atenția reafirmarea mai limpede decât oricând poate a importanței pe care o au pentru Statele Unite noilor aliați din fostul bloc comunist. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a afirmat că Franța și Germania, țări care se opun unei acțiuni în forță împotriva Irakului, fac parte din ceea ce el a numit vechea Europa, Donald Rumsfeld.
You're thinking of Europe as Germany and France. I don't. I think that's old Europe.
Voi vă gândiți la Europa ca fiind Germania și Franța. Eu nu. Eu cred că aceasta este vechea Europa. Dacă ne uităm astăzi la întreaga Europa din NATO, centrul de greutate se mută către Est. Sunt mulți noi membri și dacă luăm doar lista tuturor membrilor NATO și a tuturor celor care au fost recent invitați, cât sunt 26, ceva de genul ăsta, aveți dreptate, Germania a fost o problemă și Franța a fost o problemă, a spus Rumsfeld, evidențiind faptul că în acest fel Statele Unite se pot bucura de o susținere majoritară în Europa în eventualitatea unui război cu Irakul. Uitați-vă la numărul mare de alte țări din Europa. Ele nu sunt de partea Franței și a Germaniei în această chestiune. Ele sunt cu Statele Unite, a spus Rumsfeld. Statele Unite și aliații lor nu au stabilit numărul final de membri ai Alianței Nord-Atlantice, a declarat la sfârșitul unei vizite la Moscova secretarul de stat adjunct american Richard Armitage, adăugând că Ucraina și Georgia nu intră deocamdată în calculele unei viitoare extinderi. Relatând despre această declarație, agenția France Press notează că atât Kievul cât și Tbilisi au probleme în relațiile cu Moscova și se gândesc la aderarea la NATO ca la o contra-greutate față de influența Rusiei. Organizația Transparency International și-a dat publicității noua ediție a raportului global anual, care trece în revistă situația corupției, a accesului la informație și a transparenței guvernării în țările lumii. În capitolul consacrat comunității statelor independente, autorii raportului scriu că în această regiune inițiativele anticorupție pornesc de obicei de la vârful puterii, iar ritmul aplicării unor asemenea măsuri depinde aproape exclusiv de liderii politici ai țărilor respective. În 2002, se mai arată în raport, instituțiile de credit internaționale au continuat să facă presiune asupra țărilor din CSI, așa că multe dintre ele, inclusiv Moldova, și-au sporit retorica anticorupție, dar rămâne ca aceste promisiuni și inițiative să fie și aplicate în practică. Președintele Voronin, constată autorii raportului, vrea să fie văzut ca un luptător împotriva corupției, dar criticii lui spun că inițiativele sale au rostul de a câștiga voturi, mai degrabă decât de a ataca miezul problemei. În perioada 2001-2002, mai notează Transparency International, în țările CSI, libertatea presei a fost mult restrânsă. Un exemplu special este în acest sens, în opinia autorilor raportului, Republica Belarus. La aceeași concluzie a ajuns și corespondentul nostru, Valentina Smite, a cărui relatare vă este prezentată de Lucian Ștefănescu.
Autoritățile din Republica Belarus iau măsuri pentru a limita accesul publicului la informațiile care vin din presa rusă, deseori critică la adresa președintelui Alexandru Lukashenko. Unii analiști și jurnaliști din această țară spun că aceste măsuri sunt luate sub pretextul dezvoltării presei din Belarus, dar că e vorba de fapt doar de o subtilă formă a cenzurii de stat. Vladimir Dorohov este director adjunct al Institutului Independent pentru Studii Socioeconomice și Politice de la Minsk. El a declarat Europei Libere că televiziunea este cel mai influent mijloc de informare în Belarus, iar canalele rusești cele mai populare. Un sondaj de opinie realizat luna trecută de acest institut arată că 78% din locuitori urmăresc televiziunea rusă. Dorohov susține că Lukashenko este îngrijorat de faptul că informațiile venite de la Moscova îi subminează regimul. Lukashenko a înțeles pericolul pe care îl constituie dependența telespectatorilor belaruși de fluxurile de informație care vin de la Moscova. El nu poate controla această informație așa cum o controlează pe aceea din țara sa, unde totul este controlat de stat. Vladimir Dorohov adaugă că vara trecută autoritățile au luat măsuri pentru izolarea belarușilor de ceea ce ele numesc influența negativă a radiourilor și televiziunilor rusești, iar aceste măsuri pare a fi eficiente. Potrivit unui alt sondaj recent al Institutului Independent de la Minsk, 44% din cei intervievați au spus că au încredere în presa de stat, în timp ce 37% spun că au încredere în presa privată. Postul de televiziune rus, ORT, a fost cel mai popular canal de televiziune din Belarus. Acum 6 luni, ORT a dispărut brusc de pe unde și a fost înlocuit cu ONT, un post hibrid belarus, care preia programele de divertisment, filmele și sport de la ORT, dar transmite știri produse la Minsk. Majoritatea acțiunilor televiziunii ONT sunt deținute de stat. Postul original ORT poate fi urmărit acum doar prin satelit, un lux pe care puțin belaruși și-l pot permite. Dorohov spune că o soartă similară vor avea probabil alte două canale rusești care se văd în Belarus, RTR și Cultura.
Aspirațiile europene ale Republicii Moldova și un nou atac la adresa opoziției lansat de ziarul guvernamental Moldova Suverană. Acestea sunt două din temele revistei presei, rubrica semnată de Iulian Ciocan.
Fluxul inserează un eseu al publicistului Petru Bogatu intitulat Vecina Europei. Alaltăieri președintele în exercițiu al Consiliului European al UE, Anders Rasmussen, prim-ministru al Danemarcei, a răspuns la scrisoarea lui Vladimir Voronin din 2 decembrie 2002. La finele anului trecut, președintele Republicii Moldova, puternic impresionat dacă nu chiar speriat de intrarea României în NATO și de realele ei perspective de a adera la Uniunea Europeană în 2007, a expediat un mesaj pătimaș la Bruxelles, în care jura credință idealurilor democratice, implorând practic Uniunea Europeană să nu lase Moldova pe din afara procesului de integrare, scrie Petru Bogatu. În fond, citez, scrisoarea demnitarului european este adresată nu numai lui Voronin, ci și întregii națiuni. El scrie fără echivocuri că relațiile Uniunii Europene cu noi se pot baza doar pe valori comune. Or, comunismul, Uniunea Rusia-Belarus, colhozurile, raioanele de tip sovietic, alte lucruri pentru care au votat o mare parte dintre alegătorii Republicii Moldova, nu se numără printre valorile la care ține lumea liberă. Dacă nu ne debarasăm de sechelele bolșevice, ne sugerează domnul Rasmussen, nici măcar vecini ca lumea ai Uniunii Europene n-avem cum deveni. Dar mite membri cu drepturi depline ai familiei europene, conchide Petru Bogatu. Ziarul guvernului Moldova Suverană, pe de altă parte, aduce noi acuzații grave Partidului Popular Creștin-Democrat. Ion Berlinski consideră că creștin-democrații sunt nici mai mult, nici mai puțin, citez, extremiști, aventurieri politici, racheți, care, citez, se țin în fotoliile de deputat cu șantajul, am încheiat citatul. Un alt publicist de la Moldova Suverană, Tudor Mătăsaru, scrie următoarele, citez, Roșca a comis delicte, a chemat în public la răsturnarea puterii de stat, a defăimat peste hotare conducerea și statul Republica Moldova, a finanțat și continuă să sponsorizeze ziare care propagă necesitatea schimbării regimului de guvernare. Deci Iurie Roșca, în afară de un personaj violent, mai este și un extremist convins. Iar scopul său este de a răsturna conducerea statului, aleasă în mod democratic și constituțional, și să ajungă la putere, indiferent pe ce cale. O persoană care se caracterizează prin violență și extremism este periculoasă, la fel ca și mare dictatori ai lumii, care au ajuns la putere datorită caracterului ambițios și a extremismului violent, scrie publicistul de la Moldova Suverană. În săptămânalul Literatura și Arta, publicistul Alexandru Donos constată că, cu câteva zile până la anul nou, cinovnicii au constatat că fondul de rezervă al guvernului dispune de o sumă impunătoare, 1.667.000 lei. Care, citez, trebuia în modul cel mai urgent să fie cheltuită, deoarece dacă n-ar fi fost făcut acest lucru, banii în cauză ar fi trebuit să fie întorși în buget, adică pierduți nemai putând fi folosiți în anul următor. Astfel au fost puse în funcțiune toate mințile Cancelarei de Stat pentru a fi găsite rubrici, activități necesare, desfășurate pe parcursul anului 2002, acțiuni în cadrul cărora ar fi fost cheltuiți cei peste 1.500.000 de lei. Și au fost găsite. Iată câteva din cele mai strict necesare și mai bănoase activități pe care le reproducem din hotărârea cu privire la alocarea mijloacelor financiare. 10.800 de lei au fost cheltuiți pentru arendarea localului în care conducerea Republicii Moldova a desfășurat o ședință cu organele administrației publice. Este curios, remarcă Alexandru Donos, că statul plătește statului pentru arendă. 249.000 lei pentru reparația capitală și modernizarea utilajului clădirii administrative. Nu se indică însă despre care clădire este vorba. 13.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfășurării ședinței guvernului în teritoriu la 7 iulie 2002. Atâția bani pentru o singură ședință. Întrebarea care se impune, scrie Alexandru Donos, este următoarea. Oare toate aceste activități au fost efectuate în decursul anului pe datorie? De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La Chișinău, anul acesta a început cu proteste ale opoziției, ca și anul trecut. Comentatorul nostru, Gheorghe Cojocaru, susține însă că simetria se oprește aici, întrucât de la un an la altul, revendicările protestatarilor au evoluat, inclusiv din cauza accelerării integrării euroatlantice a României vecine în 2002.
Dacă anul trecut acțiunile de protest au avut drept obiectiv stoparea politicii antidemocratice și de rusificare promovate de autoritățile comuniste, anul acesta aduce pe agenda politică a opoziției un alt tip de discurs centrat în primul rând pe nevoia de a defini o comuniune valorică cu comunitatea europeană și euroatlantică. Fără îndoială, această nouă tonalitate în vocea opoziției creștin-democrate s-a produs și sub impactul deciziilor istorice de la Praga și Copenhaga de la sfârșitul anului trecut, când s-a decis invitarea în 2002 a României în Alianța Nord-Atlantică și în 2007 și în Uniunea Europeană. Extinderea spațiului euroatlantic până în vecinătatea Republicii Moldova are un impact pozitiv asupra societății în ansamblu și asupra puterii comuniste în particular, care s-a văzut nevoită să-și condimenteze într-un ritm alert mesajul politic cu ideea integrării europene. cu atât mai mult că și Moscova a dat lumină verde ideii de integrare europeană pentru a nu pierde ea însă și sateliții ei șansa modernizării și integrării într-un spațiu al prosperității și civilizației. Indiferent de contextul care a determinat această turnură de situație în cabinetele puterii de la Chișinău, deocamdată mai mult declarată, faptul că a fost creată o comisie guvernamentală care să procedeze la elaborarea rapidă a unei concepții de stat privind integrarea europeană este demn de salutat. Rămâne doar să vedem ce fel de concepție va produce această comisie și în ce măsură va fi ea în concordanță cu interesul național de integrare europeană. Pe de altă parte, modul în care oficialitățile comuniste au reacționat la inițiativa creștin-democrată de a desfășura un referendum în problema aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și la NATO demonstrează că guvernanții se tem de perspectiva integrării pe un alt vector decât cel estic și sunt deciși să blocheze orice inițiativă care ar putea încurca o evoluție cot la cot cu Rusia spre Uniunea Europeană sau spre un alt tip de Uniune. După ce au cultivat ani în șir ideea potrivit căreia NATO ar fi o sperietoare, comuniștii se tem de acest referendum pentru că un eventual răspuns pozitiv la cele două întrebări va anula proiectele lor megalomane de integrare eurasiatică și va pune capăt unei demagogii ieftine, bună doar pentru urechile unei populații ținute într-o ignoranță mediatică. Comuniștii nu admit ideea aderării la NATO pentru că aceasta ar însemna eliminarea definitivă și totală a prezenței militare ruse din zonă. Ei se prevalează de statutul de neutralitate a Republicii Moldova pentru a respinge ideea accederii în Alianța Nord-Atlantică, nu și pentru a cere ferm evacuarea trupelor ruse din teritoriul din stânga Nistrului. Păstrarea prezenței militare ruse în regiune, sub o formă sau alta, este pentru regimul comunist o garanție de asistență continuă din partea Moscovei, este o prioritate nedeclarată public mult mai importantă decât clauza constituțională privind neutralitatea statului. Ori integrarea europeană este o iluzie atâta timp cât Rusia sfidează Constituția Republicii Moldova și angajamentele sale asumate în fața comunității internaționale de a-și retrage prezența militară din stânga Nistrului. Este limpede că recenta inițiativă creștin-democrată a tulburat serios liniștea din cabinetele puterii, nevoită acum să iasă la rampă și să ia atitudine într-o problemă de importanță vitală, de care este în fond străină. În legătură cu acțiunile de protest ale opoziției creștin-democrate, o idee ciudată este vehiculată în unele cercuri politice de la Chișinău, și anume că în urma acestor acțiuni, suportul social al guvernării comuniste ar fi într-o continuă creștere. O explicație falsă, pentru că sprijinul comuniștilor provine mai curând dintr-o situație social-economică mai stabilă astăzi decât câțiva ani în urmă și nu se datorează acțiunilor de stradă ale opoziției, care este forțată să aleagă o asemenea formă de protest de către cei care se află la guvernare. Dincolo de orice speculații, protestul opoziției creștin-democrate are un obiectiv clar: demascarea naturii antidemocratice a regimului comunist și apărarea unei opțiuni europene care imprimă sens evoluțiilor sociale din Republica Moldova.
Ați ascultat un comentariu semnat de Gheorghe Cojocaru. Apărarea drepturilor consumatorilor este o preocupare relativ nouă în fostele țări comuniste. Experții spun că multe din aceste state, inclusiv Republica Moldova, rămân adevărate paradisuri pentru comercianții de bunuri contrafăcute, de proastă calitate sau chiar dăunătoare sănătății. La Chișinău s-a înființat recent o primă organizație neguvernamentală care își propune să combată aceste fenomene. Ea se numește Centrul pentru Protecția Juridică a Drepturilor Consumatorilor și a prezentat presei câte va priorități de acțiune, relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Proiectul este finanțat de Fundația Americană Eurasia. Avocații din cadrul centrului vor oferi consultații gratuite și vor ajuta persoanele cărora li s-au încălcat drepturile de consumator să pregătească actele necesare pentru inițierea unor acțiuni în instanțele judiciare. Iată ce a declarat Europei Libere președintele Asociației Avocaților Liberi Profesioniști, Roman Mihăieș.
Intrați într-un magazin, un produs cu termen expirat, deja puteți să ne adresați la noastră. Ați cumpărat un costum în magazin și a fost defect, iarăși puteți să vă adresați la noi în cazul când nu puteți să vă înțelegeți cu producătorul. Ați primit o factură, nu sunteți de acord cu suma indicată acolo, nu sunteți de acord cu un contract, iarăși sunteți clientul nostru.
Potrivit lui Roman Mihăieș, la ora actuală, piața Republicii Moldova abundă în produse și mărfuri de proastă calitate. Cetățenii sunt foarte despăgubiți, dar pentru că nu dispun de informațiile necesare, ei nu își pot apăra drepturile în instanță. Roman Mihăieș.
Asistăm astăzi în Republica Moldova la o catastrofă a drepturilor consumatorilor, produse de contrabandă, produse contrafăcute, au inundat piața. Cel mai grav este cu produsele medicale. Farmaciile vând produse fără documente de proveniență. O problemă foarte mare acum în Parlament e că produsele care se importă în Republica Moldova să fie certificate la vamă, cu inscripții în limba de stat. Toată contrabanda asta s-ar eradica dacă în 2-3 puncte vamale s-ar crea depozite vamale în care importatorii ar fi obligați să-și marcheze produsele conform calității produsului, provenienței produsului și o chestie foarte importantă, sunt produsele modificate genetic, ține de degradarea genetică a persoanei.
I-am întrebat pe mai mulți consumatori în stradă dacă se consideră protejați împotriva produselor de proastă calitate și dacă știu unde să se adreseze atunci când se îndoiesc de calitatea unui produs.
Nu, fiindcă în genere de protejat e cam complicat acum să spui că ești protejat. Că calitatea nu e toată bună.
Știți unde să vă adresați în cazul în care ați descoperit un produs de proastă calitate?
Cred că de mine l-am cumpărat, nu? Dacă am certificatul dat. Poate că este o șansă de a reîntoarce banii sau măcar cât de cât de făcut schimb cu alt produs.
Eu, de exemplu, nu. Pentru că de multe ori cumperi din magazin un produs care nu are calitatea care trebuie să o aibă. Și când îl întorci înapoi, nu-ți mai dă banii.
Știți unde să vă adresați în cazul în care ați descoperit un produs de proastă calitate?
Nu știu.
Nu suntem protejați. Asta orice magazin, chiar întrebăm să cumpărăm ceva, ceva nu-mi convine, a spus, plecați la altul, nu vă place.
În cazul în care descoperiți că un produs este de proastă calitate, știți unde să vă adresați?
Pur și simplu nu suntem informați.
Nu mă consider protejat. Nu cumpăr chiar des în chioșcuri, dar oricum se întâmplă și de proastă calitate.
Ce faceți în cazul în care ați descoperit un astfel de produs?
Până ce nu fac nimic, dar trebuie să ia măsuri mai mari instanțele respective, sanitaro-epidemiologice.
Des întâlnesc produse de proastă calitate, dar asta e viața de acum. Importăm, cred că, mai multe lucruri din alte țări. Cred că așa a devenit un second hand în toată Europa, cred că.
V-ați adresat vreodată în cazul în care ați găsit un produs necalitativ într-o instanță?
L-am schimbat, pur și simplu.
Protecția nu, pentru că fiecare care realizatorul urmărește scopul ca să vândă cât mai mult. Depinde de salariul sau de buzunarul pe care îl au. Dacă au un buzunar mai mare, clar că fiecare își permite să cumpere calitate mai înaltă. Dar dacă buzunarul este un pic mai mic, se limitează la ceea ce pot.
La piață mai ales este numai marfă de calitate proastă. Încerc de acum să cumpăr numai din magazin. Cu toate că salariile nu-mi permit, dar dau un ban dacă fie marfă de calitate bună.
În cazul în care găsiți un produs de proastă calitate, știți unde să vă adresați?
Nu știu unde să mă adresez, dar nu sunt nici persoana care să caut dreptate. În ziua de astăzi, știți, nimeni nu-mi trage atenția la o simplă persoană să căutăm dreptate.
Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
De la necazurile consumatorilor trecem la problemele șomerilor. Corespondenta noastră în autonomia găgăuză ne-a relatat că a fost lansat un proiect de ajutorare a femeilor, care în toate țările în tranziție sunt cele mai afectate de situațiile de criză sau de stagnare economică. Relatează de la Comrat Maia Grigore.
La Comrat, timp de 5 zile, se desfășoară un seminar training pentru 23 de tinere șomere organizat de Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii din Republica Moldova în cadrul proiectului Eradicarea Sărăciei prin combaterea șomajului feminin, crearea Clubului Muncii. Coordonatorul Centrului Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii, Claudia Chicot, ne-a declarat că la acest seminar particip tinere în vârste de la 16 până la 29 de ani, neîncadrate în câmpul muncii, dar care sunt în căutarea unui loc de muncă și vor să se integreze în activități social utile, să-și pună în aplicare abilitățile profesionale și ideile viabile de afaceri.
Codul muncii sprijină procesul de reformă economic-socială din autonomie, prin punere în aplicare în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a unor măsuri active de piața forței de muncă, orientate spre combaterea sărăciei și a șomajului, a traficului de ființe umane. În prezent, la Centrul de Utilizare a Forței de Muncă, la evidență se află mulți șomeri, dintre care 73% pot să fie femeile. De ce seminarul training? prevede realizarea unui program special de suport informațional, asistență psihologică și consultație de probleme de marketing, management și legislație în domeniul muncii, precum și de ajutor practic individual la plasarea în câmpul muncii în scopul realizării posibilităților intelectuale, sociale și profesionale ale șomerilor.
Potrivit ei, proiectul este finanțat de organizația neguvernamentală din Olanda. Rezultatele acestor seminare sunt destul de eficiente, a spus ea, fiindcă 80% din beneficiarii proiectului se încadrează în câmpul muncii. La rândul său, directorul Centrului de Plasare în Câmpul Muncii a Populației, Gheorghe Tumba, a declarat că din autonomia găgăuză, anul acesta au plecat peste hotarele Republicii peste 11.000 de cetățeni, în mare parte femei, în special în Turcia, Rusia, Grecia, Italia. Potrivit lui, la oficiu s-au înregistrat ca persoane în căutarea unui loc de muncă peste 7.000 de șomeri, 4.800 dintre care femei. Numărul celor în vârstă de până la 35 de ani e de 2.700. De menționat că 1.800 dintre șomeri au studii superioare, 1.200 medii speciale, iar de ajutor de șomeri beneficiază momentan 202 șomeri, mărimea acestuia fiind de 132 de lei. El a spus că anul acesta au fost organizate cursuri de pregătire profesionale, fiind antrenate 500 de persoane. Potrivit lui, numărul locurilor libere înregistrate la oficiul forței de muncă la 1 ianuarie 2003 e de 30, dintre care pentru muncitori 12. El a spus că locurile de muncă libere înregistrate la oficiile forței de muncă sunt necalificate și slab plătite. De la Comrat Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Persoanele cu venituri mici din Republica Moldova vor putea beneficia de noi înlesniri dacă vor să-și petreacă în România concediul de odihnă sau de tratament. Mai multe despre acest program social al Ministerului Român al Turismului de la Vlad Țurcanu.
Beneficiarii programului intitulat O săptămână de refacere pot fi elevi, șomeri, pensionari și alte categorii de persoane defavorizate social. Ele vor plăti aproximativ 340 de lei moldovenești pentru un sejur de 7 zile în una din cele 23 de stațiuni montane românești incluse în program. Oferta este valabilă între 15 ianuarie și 15 martie. Șeful biroului de la Chișinău pentru promovarea turismului românesc, Gheorghe Naneș.
Programul se compune din 6 nopți cazare, respectiv 7 zile, cum am spus, în care se asigură și micul dejun și două proceduri de tratament tradiționale. Condiția esențială pentru înscrierea în program este să existe recomandarea medicală pentru afecțiunea tratabilă în stațiunea în care se deplasează doritorii. Având în vedere că este un program pentru refacere, pentru sănătate, s-a hotărât ca în condiția în care medicul recomandă mai mult decât 6 zile, un tratament mai îndelungat, acest program se poate multiplica la 12 sau chiar 18 zile, sigur că se va plăti aceeași sumă pentru fiecare 6 zile în plus, undeva la 330-340 de lei moldovenești pentru un sejur de aceste 6-7 zile.
Gheorghe Naneș a menționat că oferta socială a Ministerului Turismului din România este comercializată prin intermediul a 11 agenții moldovene de specialitate.
În program sunt înscrise 11 agenții de turism, Canonic, Tur, Caro Tur, Cristasem, Cătălina, Grișca Tioma, Incom, Miloșem, Molsin Barneotur, Moldova Tur, Tromare, Volare Tur și am uitat-o pe prima alfabetică, Adis. Există situații în care nu se știe în ce direcție să fie îndreptat un anumit bolnav. El se poate adresa la agențiile de turism enumerate sau la Biroul de Turism al României de la Hotelul Național, telefon 273555. Și se poate stabili cu precizie unde ar fi cel mai nimerit să fie îndrumat un anumit solicitant.
Ministerul Turismului din România desfășoară pentru al treilea an consecutiv în Republica Moldova programe sociale care oferă posibilitatea moldovenilor cu venituri mici să se odihnească pe litoral și la munte. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Înainte Înainte de a ne despărți, vă reamintesc, stimați ascultători, că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Pentru ascultătorii care au acces la internet, adresa noastră este www.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Ora Moldovei.